ចាសសូមជម្រាបសួរលោកមេធាវីចាស
បាទសូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទ
ចាសលោកមុនយើងពិភាក្សាគ្នាហើយថាតើគួរដាក់ពាក្យធានាជាគូដណ្ដឹងឬក៏ប្តីប្រពន្ធហើយឃើញថាការដាក់ពាក្យធានាជាគូដណ្ដឹងនឹងពេលមកដល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺយើងត្រូវរៀបចំសំណុំបែបបទឯកសារចុះអេតាស៊ីវិលដើម្បីដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាប្តីប្រពន្ធម្ដងទៀតដូច្នេះនេះខ្ញុំសូមសួរបកទៅវិញថាចុះប្រសិនបើយើងដាក់ពាក្យពីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកជាប្តីប្រពន្ធនឹងគូដណ្ដឹងតើឯកសារខុសគ្នាដោយម្ដេចខ្លះចាស
តកតូនជាមួយនឹងឯកសារគឺដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានអ្វីខុសគ្នាទេខុសគ្នាត្រង់កន្លែងតែមួយសំណួរទេសួរថាតើដេញសំណុំរឿងនេះដាក់ជាប្តីប្រពន្ធឬមួយក៏ជាគូដណ្ដឹងខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនឹងអ្វីដែលខុសគ្នាធំចម្បងនោះគឺដើម្បីដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនកាលពីសម្ភាសលើកមុនអញ្ចឹងគឺថាដើម្បីដាក់ពាក្យធានាជាប្តីប្រពន្ធលុះត្រាតាតែគូនោះបានចុះអ៊ីតាស៊ីវិលហើយបើសិនជាពុំទាន់បានចុះអ៊ីតាស៊ីវិលទេនោះគឺគាត់ត្រូវដាក់ពាក្យធានាជាគូដណ្ដឹងបាទដោយឡែកតកតងជាមួយនឹងឯកសារគឺដូចគ្នាទាំងអស់ភស្តុតាងត្រូវដាក់ចូលទៅក្នុងស្ថានទូតតម្រូវការដូចគ្នាទាំងអស់បងថាវិការដូចគ្នាទាំងអស់បាទ
ចាប៉ុន្តែការរៀបការដើម្បីយើងចង់ធានាមកអញ្ចឹងយើងត្រូវត្រៀមមុនថាឯកសាររៀបការហ្នឹងយើងត្រូវដូចថាយកមកដាក់នៅក្នុងទូតអញ្ចឹងមុនពេលយើងរៀបការតែយើងចាំបាច់ត្រូវដូចថារាយការទៅខាងទូតឬក៏អ្វីខ្លះដែរលោកចា
បាទអាហ្នឹងគឺពិតប្រាកដហើយទី1ដេញអ្នកដែលចុះទៅអ្នកដែលទៅធ្វើជាអ្នកធានាហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវនាំដៃអនាគតប្រពន្ធឬក៏ប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងមកគូហ្នឹងភាកច្រើនតែងតែទៅស្ថានទូតប៉ុន្តែតាមតម្រូវការជាលក្ខណៈទម្រង់ច្បាប់គឺអ្នកដែលធានាត្រូវបង្ហាញថាខ្លួនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការចុះអ៊ីតាស៊ីវិលបានបានន័យថាបើមានធ្លាប់មានប្រពន្ធពីមុនគឺត្រូវលែងលះឲ្យហើយបើពុំទាន់ធ្លាប់ចុះអ៊ីតាស៊ីវិលពីមុនទេត្រូវមានកដាស់មួយដែលយើងហៅថា single certificate status គឺនៅភាពជានៅលីវអញ្ចឹងពេលដែលទៅដល់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅភ្នំពេញហ្នឹងគឺស្ថានទូតគាត់នឹងចេញកដាស់មួយគេហៅថា certificate of no impediment certificate នេះឬក៏ប័ណ្ណនេះគឺបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនេះអាចមានសិទ្ធិចុះអ៊ីតាស៊ីវិលរៀបការស្របច្បាប់ជាមួយនឹងបុគ្គលណាមួយផ្សេងទៀតបាទនឹងគឺជាសេចក្តីត្រូវការដែលចេញពីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីហើយប័ណ្ណនឹងគឺអាចសុំតាមក្រសួងការបរទេសក៏បានឬមួយក៏ទៅដល់ស្ថានទូតអូស្ត្រាលីនៅឯប្រទេសរៀងៗខ្លួននឹងក៏បានដោយឡែកតកតងជាមួយនឹងដើម្បីអាចចុះអ៊ីតាស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាបានតាមខ្ញុំដឹងគឺមានតម្រូវការផ្សេងទៀតពីអាជ្ញាធរពីរដ្ឋាភិបាលនិយាយរួមគឺអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធដើម្បីថាតើជនបរទេសដែលចង់ទៅចុះអ៊ីតាស៊ីវិលជាមួយនឹងប្រជាជាតិប្រជាជនកម្ពុជានឹងត្រូវមានលក្ខណៈត្រូវមានឯកសារអ្វីខ្លះដើម្បីអាចអនុញ្ញាតឲ្យចុះអ៊ីតាស៊ីវិលបានបាទ
ចាំបាញ់មិញយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសុំទៅបញ្ជាក់នៅស្ថានទូតថាគាត់នឹងនៅលីវអាចមានសិទ្ធិរៀបអពីពិពាបានតើបែបបទទាំងអស់ហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើមុនពេលរៀបការឬក៏ថាយើងអត់ដឹងរៀបការហើយបានយើងបកមកសុំវិញតើបានទេ
ជាទូទៅវាអាចមានករណី2បើសិនណាជាអ្នកនោះគាត់មានគម្រោងធ្វើការរៀបមង្គលការតែម្ដងគឺគាត់គួរតែមានរៀបចំឯកសារទាំងអស់នោះក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចុះទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាហើយគាត់ស្នាក់នៅទីនោះច្រើនខែហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តរៀបការនោះជាទូទៅមិនមានតម្រូវការថាដេញត្រូវរៀបចំកម្មវិធីមង្គលការតាមប្រពៃណីហើយរួចហើយចាំរៀបចំឯកសារចុះអ៊ីតាស៊ីវិលពីនឹងវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាគឺយើងអាចរៀបចំឯកសារនឹងមុនក៏បានជាទូទៅគឺត្រូវពិនិត្យមើលថាតើឯកសារនឹងត្រូវតាមច្បាប់ដែរឬមួយក៏អត់នេះតកតងជាមួយដើម្បីសុំចុះអ៊ីតាស៊ីវិលចំណែកឯស្ថានទូតគឺពេលដែលគាត់ពិនិត្យមើលពាក្យសុំមកប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ត្រូវពិនិត្យមើលថាតើប្តីប្រពន្ធនឹងស្រឡាញ់គ្នាពិតប្រាកដឬអត់ការចុះអ៊ីតាស៊ីវិលនឹងចុះអ៊ីតាស៊ីវិលពិតប្រាកដដែរឬមួយក៏អត់គឺអានឹងវាតកតងជាមួយនឹងថាតើភាពជាប្តីប្រពន្ធនឹងពិតប្រាកដឬអត់គេមើលថាស្គាល់គ្នាតាំងពីពេលណាគេមើលថាតើសម្រេចចិត្តរៀបការពីពេលណាខ្ញុំប្រហែលជាត្រូវឆ្លៀតឱកាសនេះបន្តិចហើយខ្ញុំជឿថាប្រហែលជានេះវាក្រៅពីសំណួរដែលអ្នកស្រីបានសួរនៅក្នុងករណីខ្លះស្ថានទូតបានបដិសេធគឺទម្លាក់សំណុំរឿងដែលដាក់ពាក្យធានាជាប្តីប្រពន្ធដោយសារតែពេលខ្លះគឺនៅក្នុងសំណុំរឿងគឺគាត់បានរៀបចំឯកសារមុនពេលគាត់ស្គាល់គ្នា ជួនកាលវាអាចមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងដែរហើយដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យទៅខាងស្ថានទូតគាត់នឹងសួរឯនៅក្នុងពេលដែលសម្ភាសចន្លោះពេលដែលសម្ភាសគាត់សួរថាស្គាល់គ្នាពីពេលណាសម្រាប់ចិត្តរៀបការពីពេលណាហើយឯកសាររបស់យើងត្រូវឆ្លោះបញ្ចាំងនៅការពិតដែលស្គាល់គ្នាពីពេលណាដេញណែសម្រាប់ចិត្តរៀបការពីពេលណាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមានគម្រោងចុះទៅធានាប្តីឬក៏ប្រពន្ធជួងកាលគាត់គិតថាដើម្បីកុំឲ្យលំបាកទោះបីជាសម្រាប់ចិត្តរៀបការឬក៏ពុំទាន់សម្រាប់ចិត្តរៀបការសុំឯកសារហើយឯកសារពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដែលគាត់តែងតែស្ពាយទៅជាមួយនឹងឯកសារចាំបាច់មួយដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងគឺ single certificate ហ្នឹងវាអាចមានបញ្ហាបច្ចេកទេសដូចកន្លែងហ្នឹងបើកាលណាស្ថានទូតគាត់សួរហើយនៅពេលដែលសម្ភាសហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើថាតើយើងស្គាល់គ្នាពេលណាសម្រាប់ចិត្តរៀបការពីពេលណាអញ្ចឹងបើសិនជាទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានសម្រាប់ចិត្តរៀបការរួចហើយសំណុំឯកសារដែលយើងបានសុំពាក្យ single certificate នេះមុនពេលដែលជួបបុគ្គលដែលយើងបំរុងនឹងរៀបការអានឹងចោតជាសំណួរដ៏ធំមួយសម្រាប់ស្ថានទូតនៅក្នុងធ្វើការសម្រាប់ចិត្តនឹងថាតើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងពិតជាមានចេតនារៀបការជាមួយគ្នាឬមួយក៏មានចេតនាអ្វីផ្សេងទៀត
តើគេមានទុកឱកាសឲ្យយើងតវ៉ាទេជួនកាលយើងថាពេលយើងទៅស្រុកខ្មែរឧទាហរណ៍ថាយើងមានបំណងថាទៅរកប្រពន្ធតែអត់ទាន់បានជួបដៃគូយើងនឹងអញ្ចឹងយើងសុំឯកសារនឹងទុកជាមុនដល់ពេលយើងទៅដល់យើងជួបគាត់ទៅក៏វាត្រូវនឹងអ្វីដែលយើងពងប្រាថ្នាហើយអ្វីយើងកំពុងចង់រកនឹងតើវាមានការរៀបមង្គលការកើតឡើងតើយើងអាចមានឱកាសតវ៉ាបានខ្លះ
ទេដែលពិតណាស់រាល់ការតវ៉ារាល់ឱកាសមានទាំងអស់នៅពេលដែលយើងដាក់ពាក្យសំខាន់ថាតើមន្ត្រីបុគ្គលិកដែលកាន់សំណុំរឿងនឹងយល់នៅការពន្យល់របស់យើងឬមួយក៏អត់សំខាន់ណាស់ពេលដែលរៀបចំឯកសារហ្នឹងគឺត្រូវអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការរៀបចំឯកសារគឺគេត្រូវពិនិត្យមើលចំណុចសំខាន់ទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងដាក់ពាក្យចូលនៅក្នុងស្ថានទូតដើម្បីសុំពាក្យមកហើយចំណែកអ្នកដែលគាត់ពុំធ្លាប់រៀបចំឯកសារពេលខ្លះអាចមានចន្លោះកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាអាចពន្យល់ទៅបុគ្គលិកមន្ត្រីដែលគាត់សួរប៉ុន្តែជាទូទៅបើកាលណាយើងអ្នកដែលដាក់ពាក្យនៅពេលដែលសំណួរសួរទៅហ្នឹងហើយពុំត្រូវបានឆ្លើយឲ្យបានចូលកម្រិតមួយដែលបុគ្គលិកស្ថានទូតពន្យល់ដែលអាចយល់បានដែលអាចជឿបានថាបុគ្គលដែលពុំទាន់ដែលបានស្គាល់គ្នាសោះរួចហើយដេញ2-3អាទិត្យក្រោយស្រាប់តែឃើញមានសម្រាប់ចិត្តរៀបការហើយឯកសារធ្វើតាំងពី1ខែឬក៏2ខែមុនពេលចុះទៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺផ្ដល់នូវការមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យជ្រះស្រឡះដើម្បីកុំឲ្យមានមន្ទិលខ្ញុំជឿជាក់ថាយល់ល្អឯកសារដែលដាក់បាននឹងដែលរៀបចំនឹងត្រូវពិនិត្យមើលឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើសិនជាយើងអាចគួរតែសួរយោបល់ឬមួយក៏ពឹងពាក់សេវាកម្មអ្នកដែលមានឯកទេសពិតប្រាកដបាន
ចាចុះករណីទាំងអស់នេះកើតឡើងដែរទេចំពោះអ្នកដែលរត់ការជាគូដណ្ដឹង
ដូចគ្នាពីព្រោះថាអ្នកដែលគូដណ្ដឹងក៏ត្រូវផ្ដល់នៅភស្តុតាងដូចគ្នាដែរដើម្បីគាត់ភ្ជាប់ពាក្យឬមួយក៏គម្រោងរៀបការជាមួយនឹងបុគ្គលណាមួយនោះគាត់ត្រូវតែមានភាពជានៅលីវបើអ្នកដែលអត់ធ្លាប់រៀបការក៏គាត់ត្រូវការកដាស់នៅលីវហ្នឹងគាត់ធ្លាប់ចុះអ៊ីតាស៊ីវិលរៀបការពីមុនក៏គាត់ត្រូវបង្ហាញថាបានលះលែងហើយត្រូវមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងកដាស់នៅលីវដូចគ្នា
ចាស់ហើយសំណួរចុងក្រោយមួយលោកបានបកស្រាយឲ្យថាពេលវេលាក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនឹងទោះបីជាតាមប្តីប្រពន្ធឬក៏គូតដឹងគឺតែងតែត្រូវការរយៈពេលពី9ខែឡើងទៅដូចគ្នាអានឹងតាមច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែតាមបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងវិញតែងតែលើពាក្យគេនិយាយថាដាក់គូតដឹងឆាប់បានមកជាងតើពិតទេលោក
ប្រហែលជាសំណួរនេះខ្ញុំអាចឆ្លើយបានពាក់កណ្ដាលហើយពាក់កណ្ដាលទៀតប្រហែលជាត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកដែលថាផ្ទាល់តាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំពុំមានឃើញភាពខុសគ្នាជាក់លាក់ណាមួយដែលថាដាក់ពាក្យជាគូដណ្ដឹងគឺឆាប់បានមកជាងភាពជាប្តីប្រពន្ធនឹងយើងឃើញមានករណីខ្លះដេញធានាជាប្តីប្រពន្ធឆាប់បានមកជាងធានាជាគូដណ្ដឹងឬមួយក៏ករណីខ្លះក៏ឃើញថាធានាជាគូដណ្ដឹងដូចគ្នានឹងខ្លះមកមុនខ្លះមកក្រោយបានវីសាមុនបានវីសាក្រោយវាអាស្រ័យទៅលើសាច់រឿងអាស្រ័យទៅលើឯកសារភស្តុតាងដែលមានបាទអញ្ចឹងហើយបានជាពេលដែលដាក់ពាក្យម្ដងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បើសិនជាអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគាត់ ដេញដែលជំរុញឲ្យរៀបចំឯកសារឬក៏មកពឹងពាក់សេវាកម្មកន្លែងខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវសុខចិត្តគឺយឺតមុនពេលដាក់ពាក្យក៏ប៉ុន្តែពេលដែលយើងដាក់ពាក្យហើយឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនឹងយើងអាចមានឱកាសដើម្បីបានធ្វើការទទួលធ្វើការសម្រេចចិត្តពីខាងក្រសួងនឹងសង្ឃឹមថាអាចលឿនជាងក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគឺបើសិនណាជាមានករណីចាំបាច់ណាមួយដែលយើងហៅថា compelling reason មូលហេតុណាមួយដែលតម្រូវឲ្យខាងស្ថានទូតក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមផ្លូវច្បាប់នោះនឹងគឺយើងត្រូវជម្រាបជូនទៅស្ថានទូតជាទូទៅ compelling reason មានដូចជាបើសិនណាជាខាងប្រពន្ធឬមួយក៏ខាងប្តីអ្នកដាក់ពាក្យឬក៏អ្នកធានានោះគាត់មានផ្ទៃពោះក៏ប៉ុន្តែការដែលមានផ្ទៃពោះនេះមិនមែនបានសេចក្តីថាជាទំនាក់ទំនងពិតប្រាកដនោះទេក៏យើងត្រូវមានមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាចង់ឲ្យប្រពន្ធឬមួយក៏ប្តីនឹងឆាប់បានមកប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីមានមូលហេតុអ្វីមួយច្បាស់លាស់ឬមួយក៏មានសមាជិកក្រុមគ្រួសារណាមួយនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលឧទាហរណ៍ថាអ្នកធានាគាត់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់មានជំងឺហើយត្រូវការអ្នកមើលថែឬមួយក៏មានមូលហេតុណាមួយទៀតដែលយើងគិតថាសមរម្យខាងស្ថានទូតគួរតែអាចពិចារណាផ្ដល់ priority អាទិភាពដើម្បីពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារនោះហើយដូចដែលអ្នកស្រីដឹងហើយថាបើសិនណាជាខាងម្ចាស់ខ្លួនដែលជាអ្នករៀបចំឯកសារនោះពុំបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យស្ថានទូតនោះទេស្ថានទូតក៏អាចដឹងអំពីស្ថានភាពរបស់យើងដែរដូច្នេះយល់ល្អយើងមិនអាចរំពឹងថាស្ថានទូតនឹងពិនិត្យមើលសំណុំរឿងឲ្យបានលឿនឲ្យបានឆាប់ឲ្យបានមុនអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតនោះទេអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានគឺរៀបចំសំណុំរឿងដែលល្អមានភស្តុតាងដែលត្រឹមត្រូវហើយប្រសិនណាជាយល់ថាស្ថានភាពក្រុមគ្រួសារពិតជាចាំបាច់ត្រូវឲ្យប្រពន្ធឬក៏ប្តីឬក៏គូដណ្ដឹងប្រុសគូដណ្ដឹងស្រីរបស់យើងឆាប់បានមកនោះគឺត្រូវមានហេតុផលណាមួយចាំបាច់ដែល compel ដែលជំរុញឲ្យអ្នកកាន់សំណុំរឿងគាត់ទាញសំណុំរឿងនឹងយកមកពិនិត្យមើលបាទ
ចាសសូមអរគុណចាសលោកមេធាវីចាស
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីបាទ
ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបទសម្ភាសន៍នេះគឺនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌទូទៅនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក្នុងនាមជាគូដណ្ដឹងឬក៏ជាគូស្វាមីភរិយាចាស់ហើយចំពោះករណីជាក់លាក់ណាមួយនោះសូមប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយនឹងអ្នកជំនាញឬក៏ភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកអ្នក